اللهم لا تؤاخذني فيها بالعثرات وأقلني فيها من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيها قرزا للبلايا والآفات بإزتك يا عز المسلمين خدایا مرا در این ماه بر لغزش ها سرزنش